Надо себе
Поскольку у меня сегодня, я так вижу, два представителя четвертого курса.
Нет, у меня женщины, детей.
Не дайте всем остальным.
Я хотел бы узнать ваши фамилии. Потому что Наталья Николаевна от меня очень
хотела. Дать вам
победоносную. В списке.
Слободя.
Слободя.
А ты? А чем? Напиши. Нотбэ.
Это я написала, а не мне, Илюша. Поэтому беда.
Иван Золотаревский.
Да.
Оркестровые струнные.
Ну, пообщаться с испанцами. Что, общение.
Почему
помогает...
с испанкой? Почему вы с мужиком?
Это помогает офигенно.
Я девушка прошу.
Помогает офигенно. Общение. Интересно.
Девушка мала, да.
Интересно посмотреть, как они думают отвечать.
Как они правильно.
Я хочу спросить, я на три девушка?
Да.
Представь себе. Ну, так, не видно.
Мы с вами остановились, напомните, пожалуйста.
Костик, мы тебя слышим. В Украину грамоты, дзвонів, срібних речей, так
не... О, на Запоріжжі було повстання, гетьман Суховіт. І многогрішний. Обрали многогрішного гетьмана.
Обрали многогрішного гетьмана.
Так, у грудні 60. А навіщо, якщо він
многогрішний?
Гріхи були вже більші.
Как
его?
Гетьман один из...
Налево пора. Нам все было веселее, да.
Бог их Боже.
Вот
Отже, відповідно, у нас щодо многогрішного записуємо. За глухівськими статтями, за глухівськими статтями, за глухівськими статтями, московські воєводи, московські воєводи лишалися в п'яти містах.
О.
Да.
Так, молодці. Податки мала збирати тільки козацька старшина.
П'яти чого там?
Містах. Податки мала збирати тільки козацька старшина. Отже, намагаючись відстоювати інтереси козаків, ну, зокрема, він намагався обстоювати автономію України. Многогрішний потрапляє у немилість до царя. Його замінюють. Отже, тому многогрішний у нас на лівобережжі прогетьманував з 1669 по 1672 рік. 1669-1672. Отже.
Подождіть, прогетьманував.
Можна з маленької літери.
Ага, просто конець
предложення. Прогетьманував з 1699 по 1670 другі роки. Отже.
Що?
16-17 червня 1672 року. 16-17 червня 1672 року в Козацькій Діброві. Козацькій Діброві, так, назва. В Козацькій Діброві між Конотопом та Путивлем. Між Конотопом та Путивлем. На генеральній військовій раді за присутності царського представника Громодановського. Ми з вами казали. Зростом низький, голосом рижий, обличчям монстра. Це як його описували?
Я не низький.
У порівнянні з ним він у нас витвір божественного мистецтва взагалі. Бо там була така собі репа, що не дай Боже.
Та
Путивлем на військовій раді за присутності московського представника Григорія Ромодановського гетьманом було обрано генерального суддю Івана Самойловича. Отже, там ж підписано відповідно до його нового гетьманства і новий договір. Назва договору відповідно від назви містечка Конотоп, Конотопські пункти. Отже, в дужках собі запишіть головний сенс цих пунктів. Вони додавали попередні. Це було додаткове обмеження влади гетьмана. Отже, зрозуміло, що Самойлович обстоював інтереси суто козацької старшини і, як і попередники, намагався закріпити спадковість гетьманської влади. Тобто, щоб не збори обирали гетьмана, а як і так, щоб було спадково. І в цьому сенсі він навіть певним чином, виявляється, намагався запозичити саме російський формат. Тому що в поляків, якщо ми подивимось, там сейм обирав короля. І король, як і зараз президент, більше 4 років при владі не був. Потім просто серед сейма шукали представника такого ж або схожого роду королівського, або представника, який може дати вам свою генеалогію більше, ніж 14 колін. І він міг ставати наступним королем. Отже, тут саме він намагався створити ось такий момент спадковості. Отже, записуємо далі. В цей же час Петро Дорошенко. В березні 1669 року. В Під Корсунем скликає старшинську раду. Ну, отже, ця старшинська рада вирізнялася тим, що тут були правобережні полки, лівобережжя і Запоріжжя. Тобто вона була більш, можна сказати, легітимною. Отже, скликає старшинську раду, яка ухвалює прийняття, турецького протекторату. Але тут є маленький нюанс, але присягнути безпосередньо султану на вірність вони відмовляються.
Турецького протекторату.
Знову ж таки, Мехмеду IV Дорошенко обіцяє правобережжя в якості такої собі протекторної території, протекційної, де може бути розташовано ісламські мечеті, введено іслам як однією з релігій, але поряд з православ'ям. Отже, Мехмед абсолютно не заперечує. Отже, умови, що всі повинні бути рівними, не повинні притискатися православна церква і так далі. Отже, зазначаємо собі далі. Наприкінці травня 1672 року, наприкінці травня 1672 року 120-тисячна армія Мехмеда IV рушає похід на Братславщину. Тобто, ну, поскольку кусок був дуже любопитний, Мехмед рішив не теряти времени і сам возглавив армію, собственно говоря, во главі вот этого дичайшого войска по размеру, пошел на територію України. Ну, отже, розпочинається польсько-турецька війна, в якій на боці османів стояв Дорошенко, а на боці Польщі, новообраний реєстровий гетьман, новообраний реєстровий гетьман Михайло Ханенко. Отже, 18 жовтня 1672 року було підписано польсько-турецький Бучацький мир. Отже, що по цьому договору кому пропонувалося? Туреччина. Туреччина забирала все поділля, все поділля. Все поділля. Крапочка. Братславщиною та Братславщиною та Південною Київщиною. Тут же записуємо. Крапочка. Братславщиною та Південною Київщиною. Опікувався Дорошенко. Та Південною Київщиною. Опікувався Дорошенко під протекторатом Туреччини. Польща отримувала під протекторатом Туреччини. Польща отримувала Галичину, читаємо Львівську область. Польща отримувала Галичину, кома, Волинь та Північну Київщину. Отже, Дорошенко на той час був вже достатньо важкенько хворим, тому він офіційно зрікається булави. Але тут, як то кажуть, як завжди сталося, не так, як гадалося. Тому що в плани Туреччини якраз раптове зречення гетьманом булави не входило. Отже, тому турки починають шукати вихід, яким гетьманом можна замінити Дорошенка. Отже, і відповідь приходить сама собою. Вони згадують, що в одному з грецьких монастирів ще лишився Юрась Хмельницький. В якості монаха, якщо ви пам'ятаєте, він у нас прийняв чинечий постриг під ім'ям Гедеон і пішов в монастир. Отже, навесні 1677 року, тобто вони його знаходять в тому грецькому монастирі, виволакують звідти. Навесні 1677 року Юрій Хмельницький із турецькими загонами вирушає на Україну. Самойлович вже раптом зрадів, що можна буде майже об'єднати обидві України. Там гетьмана нема, тут гетьман він. І раптом виявляється, що гетьман є, більш того, їде з війська. Отже, зрозуміло, що основною точкою суперечі, будь здорова правда, стає Чигирин. Отже, у 1677 році... відбувається перший чигиринський похід Юрія Хмельницького. Отже, він був на чолі турецько-татарсько-ногайського війська в 90 тисяч голів. Отже, вони прийшли до Чигирина, похід виявився невдалим, їх відкинули звідти.
Хмельницький кого
Юрій Хмельницький, он вел турецько, татарсько, турецько, татарсько, ногайське, ногайці, ой, сонечко, не дай Боже, тобі з ними було б зустрітися.
А що там було? Програма.
Ну, на сьогодні ти вже, зрозуміло, з тим ногайцем не зустрінешся, як таким, бо етносу, як такого немає.
Таким вже
немає. Але, сонечко моє, ти можеш зустрітися з певним відгуком тої пори. Зокрема, ти знаєш, що таке батіг? Кнут, знаєш, що це таке? А тепер кнут, представь собі, з вплетеними в нього через кожні 10 сантиметрів металічними шипастими шариками.
Буває, я знаю.
Да, кнут називається в простонароді нагайка.
Mm-hmm.
Так. Нагайка.
Там веселые ребята были, очень веселые. И встречаться с ними в степи, ох, я б не советовал. Тому що вони на території Херсонських степів, знаєте, як то кажуть, ми тут закон, ото вони там були закон. Отже, то він на чолі ось цієї турецько-татарсько-ногайської орди йшов на Чигирин. Але там, де степняки в степу панували, звісно, брати якісь перепони, особливо, якщо це стосується фортечних стін, вони не могли. Їх відкидають, навіть незважаючи на те, що їх 90 тисяч. Зазначаємо далі. У 1678 році, відбувся другий похід.
Теж програм.
Якщо перший це було 90 тисяч, другий похід вже був на чолі 200 тисяч.
Мені подобається.
Другий похід.
Другий похід Чигиринський, відповідно, 200-тисячної вже турецько-татарської армії ногайців вже не брали.
Ще не закримірили?
Ще раз повторяю, ані кочівники, ані були главними в степі. То же саме, що Чингисхан замечательно пройшов степь, він пройшов Монголію, пройшов Київщину, но, найдя до Балкан, він сказав, ой, вони не пішли в гори. Они были прекрасными властелинами степей, но вот в горной местности никакими. Он же 200-тисячна турецько-татарська армія під орудою візира. Під орудою візира.
А яка?
200 тисяч.
Турецько-татарська армія під орудою візира.
Візира це з великою літерою?
Так. Кара Мустафи через дефіс. Кара Мустафи. Ну, перекладаю на російську Чорного Михаїла.
Кара
Мустафи.
Дефіс є?
Так, дефіс. Кара Мустафи.
Кара.
Ну,
що за мужчина?
Що за мужчина? Візір, советник. Советник турецький, собственно говоря. Турецького суда, так? Тобто він з 200-тисячною армією дістався таки Чигирина, але коли вони вдерлися до міста, містечко раптом вибухнуло.
Так мило!
Так. Тому що його гарно заклали порохом, і фактично після того, як вони туди війшли, воно так, трошечки злетіло на воздух, сам Чигирин при цьому перетворився на руїни. Ну, отже, зазначаємо собі далі. В цей же час, у 1678-79 році... 1679 році Самойлович віддає наказ Силоміць перегнати силоміць перегнати. Правобережне населення на лівий берег. Правобережне населення на лівий берег. Силоміць перегнати правобережне населення на лівий берег. Тобто відбувається звичайнісінька річ, ця політика отримує назву Великий Згін.
Це як овечок.
Ні, ще раз об'ясняю, в чому ситуація. Чому у нас, собственно, этот період назвали руїни? Потому что левый берег, он более-менее жил хорошо. На правом береге у нас постоянно то столкновение русско-польских, то польско-казацких войск, то русско-польско-казацко-турецких войск. То есть татар и нагаевцев мы не берем в расчет, хотя те там тоже пробегали. Да? То есть в итоге правобережье, то есть постоянные военные действия. Вы будете жить в городе, в котором в среднем раз в два года идет война, причем такая иногда, что камня на камне не остается. Люди и так потихоньку переселялись. А что предложил сделать Самойлович? То есть чудаки переодеваются в какую-нибудь татарскую форму, польскую форму. Ну, в татарскую чаще, потому что там вот кто во что горазд. Да? То есть там не нужно было никаких регалий соблюдать. И они периодически вваливаются рейдом на правобережье, просто, собственно говоря, разрушая инфраструктуру. То есть задача была какая? Задача-то была не поубивать население, задача была их заставить переселиться на левый берег. Поэтому чудаки, то есть ты только отстроишь хозяйство, все наладилось, спустя там месяц-два...
Никакой
тебе не прилетает не абсолютно непонятная банда, которая выносит у тебя амбар со всем добром, сжигает к чертовой матери половину твоего, собственно говоря, твоей фермы. Нет, хата там может оставаться даже, возможно, но вся остальная инфраструктура у тебя выпалена, потоптана, сожжена, там колодец засыпан. То есть отматерился, откопал этот колодец, да, кое-как там натаскал дровяняк, построил, уже чуть хуже, но восстановил. Спустя месяца два с другой стороны налетает очередное такое, не пойми, то ли татарское, то ли откуда пришло, бог его знает. И картина повторяется. На этот раз там, допустим, оставляют амбар, все остальное, включая хату, сжигают.
Как уже взбесилось.
Ну вот они взбесились, но выход был один. Как ты перебьешь, извини меня, в одиночку даже с семьей в три человека или в пять человек, извини меня, конный отряд в 50 рыл вооружен.
Сгруппироваться селом, городом.
Нет села, хутор есть, понимаешь, хутор, семья одна. Там нет села.
Давай.
Поэтому люди собирались и потихоньку переселялись на левый берег. Вот так эта политика и действует. Вот.
У меня болит голова.
В 70-х руках 17-го столетия. В 70-х руках 17-го столетия.
Якого? Ну, як ми вивчаємо?
Наверно.
В 70-х роках 17-го століття між Московією, Османами та Кримським ханством та Кримським ханством хан. Я понимаю, что плохо пишется. Я вас, англичане, они тоже не писали хан, они писали хан. Між Московією, Османами та Кримським ханством 13 січня 1681 року, 1681 року підписується Бахчисарайський мир. За яким?
Я тоже хочу. И Бахчисарайский?
За яким?
Я надеюсь, не бить.
Кордон. Кордон Московії визначається по Дніпру. То есть весь левый берег, он остается за Москвой, согласно этому договору. Визначається по Дніпру. А решта території має бути незаселеною. Має бути незаселеною. Протягом наступних 20 років.
А навіщо?
Що за глупий вопрос?
Протягом
наступних 20 років. Воно все поросте хащами. Там неможливо буде непомітно побудувати укріплення. Неможливо непомітно підійти військам. Саме для цього. Тобто ти не зможеш просто... Тобто ця територія, вона лишалася своєрідною такою, ніби нечійною, так? Тобто офіційно будувати нічого не можна, жити не можна, тобто це повинна бути дика територія. Там не повинно нікого бути. Ну отже, ми зазначаємо далі. В цей же час... У 1683 році Польща скориставшись поразкою Турції на Середземномор'ї. Ну, якщо дивилися величне століття Роксолана, там був момент, коли Мехмед перший намагався пойти далі аж в притул до Риму. І проти нього було створено так звану священну лігу на чолі з Ватиканом. Отже, вони його розбивають, тому армія розбита турецька, Турція не може оказувати будь-яке, скажімо так, будь-який вплив на сусідів. Отже, Польща це збагнула, вони зрозуміли. Отже, скористувалися цим. І у 83-му році Польща відновлює свою владу над правобережжям.
У якому?
У 1683-му році. Польща відновлює свою владу над правобережжям.
А він
1683.
Польща відновила владу над правобережжям.
А зараз трошечки пожену. Відновила владу над правобережжям. Отже, 6 травня Санта-Барбара тут ніб на курі. 6 травня 1686 року. 6 травня 1686 року між Польщею та Московією. Підписано вічний мир. Підписано вічний мир.
Теж такий.
Отже, що до цього миру? Текст був дуже простенький. За Москвою все лівобережжя, Староду, місто Староду, Чернігів, Староду, Чернігів, та Староду, Чернігів, Запоріжжя, 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 крапочка. Київ викупається, тобто раніше Київ, ми казали, на 3 роки туди, на 3 роки сюди відходить. Зараз вони Київ, Москва забирала собі, але пропонувала за це грошову компенсацію. Тобто Київ викупається. Отже.
Скільки стоїть Київ?
Да, скільки на це время?
2,5 мільйона гривень їхали.
Ребята, там більше, ніж 2,5 мільйона. У вас таких денег нету, я вам більше скажу.
Ні, я в плані, що...
Я більше скажу, це несколько современних бюджетів в Україні.
Я
говорю, що... Я в смысле,
що... Наш президент за 2,5 мільйона отхапав страну.
Ну, не знаю.
Сравнил.
А там? Так, вот.
Там денег надо больше.
Зазначаем себе, да. За Польщею. За Польщею. За Польщею. Північна Київщина. Північна Київщина. Північна Київщина. Та Галичина.
Всего лишь.
Хвилиночку, крапочка. За Османами.
Господи.
За Османами. Західне Поділля. Західне Поділля. Західне Поділля. Західне Поділля. Але в собі в дужечках поруч відмітьте, оскільки ми з вами казали, що Османи були послаблені в 1699 році, в 1699 році також доєднано до Польщі. Також доєднано до Польщі.
А ще раз кого там в Польщі?
Західне Поділля у 1699 році також доєднано до Польщі.
Тобто від Османів воно перейшло в поляку.
Домашнє завдання.
Як це так? А в смислі?
Записуємо, потім продовжимо далі. Хвилиночку. Що? Треба лише відпускати
було? Ні.
Молодець. Що зараз буде перерва? Хвилиночку. Отже, домашнє завдання собі запишіть. Гетьманування Івана Мазепи.
О, Мазепа.
Та Конституція Пилипа Орлика. Та Конституція Пилипа Орлика. Восьмий.
І?
Та Конституція Пилипа Орлика. Так, перерва. Йдіть трошечки розвійтеся. 9 хвилин, 5-10. Да. Можеш по-человеческим языком больше там. Це було дуже раптовою заявою.
Це було чим полезно.
Говори за себе, я на канадцев
вообще тут люблю. Канадцев? А вот это вообще смущает.
На канадцев.
Чего я тебя полезу зацепить?
Почему
я
не зацепил? Это не канадцы.
Да ладно. Покажу, да я засниму.
Где? А кто же такой?
Где?
Мужчина.
Ой, где? Нет, спасибо. Они черно...
Сколько бланков!
Если бы у тебя на лице было что-то черное,
я не знал, как
это не озвучил.
Восьмого и девятого сентября
метрополитан. Метрополитане.
Септем.
Театр метрополитан.
Септембре.
Сюда. Там очень много этого пасты ручной.
Театр тетрополитан.
Метрополитан.
Все? Я, наверное, иду.
О, мужчина. Где?
Конечно, я сейчас был неправ.
Да, я знаю,
мне
тоже много нравится.
Очень часто.
Да, ага,
не знаю.
Нет, там можно, мне даже горошек можно.
И на суле тоже.
И душа, у тебя все там потекло.
Так, все, припиняємо любителі гарячих іспанських мужчин та не менш гарячих канадців.
В Канаді холодно.
Ну добре, мені жахливо це розуміти, що ви любитель холодних канадців.
Да.
Люша, тебе точно
можно
суп? Нет. Зазначаем, что далее.
Ему сухую надо, что ты ему предлагаешь?
Я дальше ему. Стерек просто. Чем? Руку помоги.
Помогай. Після роботи першої та другої малоросійських колегій. Після роботи першої та другої малоросійських колегій. Після роботи першої та другої малоросійських колегій. Було відновлено гетьманство. Було відновлено гетьманство.
Серйозно?
А я сіпую.
Ну, тут так і буде симпатично.
На чолі якого?
Сколько не
знаємо.
Пане Чайка! Тихіше, будь ласка.
Пане Кораблю.
Варіант, Максим, ми або займаємось, або ми переводимо все до балачки. Отже, на чолі гетьманство стає фаворит Єлизавети першої. Фаворит Єлизавети першої. Кирило Розумовський. Кирило Розумовський.
О, це ж він спалив. Це
Кого? Ні, не він. Кирило Розумовський. Він був братом Олексія Розумовського, який, в свою чергу, був церковним співаком, якого колись при мандрівці, по мандрівці України побачила Єлизавета, він їй впав в око. Його брат Кирило
буквально.
Дуже буквально.
Брат Кирило співак Єлизавета відділа.
Царським наказом. Царським наказом. Від 5 червня 1750 року царським наказом від 5 червня 1750 року Кирило Розумовський затверджений головою гетьманського уряду. Отже, він під тиском старшини потихеньку починає продавлювати права і свободи для козаків. Отже, це, відповідно, не лишається без уваги з боку імператриці, тому що, не скажу, що він вимагав автономії, але права, яких він добився, майже межували з цією автономією. Отже, в 1754 році, з'являється низка наказів, що обмежують гетьманську владу. Ну, зокрема, наприклад, йому заборонили призначати полковників. Тобто він міг лише пропонувати кандидатів царському уряду, щоб назначали. Отже, відхилено клопотання про самостійні зовнішньополітичні зносини лівобережної України. Окремому контролю подлягали фінанси. Отже, причому достатньо щиро, тому що Україна насправді була достатньо непоганою житницею, приносила неабиякий прибуток в казну, у скарбницю Російської імперії. Отже, відповідно, далі у нас відбувається в Росії певний палацовий переворот, і до влади приходить Катерина ІІ. Нагадую, що Катерина ІІ, вона була такою ж росіянкою, як ви африканським папуасом. Тому що, нагадую, в оригіналі вона прийняла хрещення під ім'ям Катерини. А її настояще ім'я справжнє звучало як Софія Августа Федеріка Ангальт-Цербська. І французькою мовою вона розмовляла значно краще, аніж, власне кажучи, рідною мовою тієї держави, де вона керувала. Досі зберігся жарт, що вона була тією людиною, яка в слові з трьох літер робила чотири помилки.
З трьох літер.
Вона писала замість слова «єщо», вона писала «іщо». Нет, вот «ёж» — это то, что у нас сейчас современные ученики перегнали. Вот, когда в слове «из двух букв» делают четыре ошибки.
А что
пишут «и-ощ». Ну, це так.
«И-ощик».
Отже, тому, власне кажучи, коли Розумовський вже до неї поліз цими пропозиціями про зовнішньополітичні зносини, автономію для гетьманської старшини, вона взагалі розбиралася стратегією. Тому що його пропозиції, вони звучали як розтягнення імперії, як зрада, фактично кажучи. Але її зупинив її фаворит, князь Потьомкін, сказавши, що свого часу козаки Розумовського допомогли Катерині ІІ прийти до влади. Саме тому вона, знову ж таки, пригальмувала трошечки, змінила, як то кажуть, гнів на милість. Але, зазначте собі, 17 листопада 1764 року, 17 листопада 1764 року Розумовського позбавили гетьманства. Він був останнім гетьманом України. Тому перший гетьман України у нас хто?
Хмельницький Богдан.
Сагайдачний Петро Конашевич. А останній гетьман Кирило Розумовський. Не плутати ці два моменти, тому що так от буває, що з розбігу відповідають Хмельницький, це невірно. Або з розбігу Шовишневецький, це теж невірно. Шовишневецький був засновником Січі, але він не був гетьманом. Отже. Для управління лівобережною Україною створюється ще одна малоросійська колегія. Створюється ще одна малоросійська колегія на чолі з генерал-губернатором. На чолі з генерал-губернатором. Графом Петром Рум'янцевим. Отже, у 1781 році. 1781 році. Землі Гетьманщини поділено на три намісництва. На три намісництва. Київське, Чернігівське. Та Новгород-Сіверське. Київське, Чернігівське та Новгород-Сіверське. Отже, 2 роки по тому, у 1783 році, на лівобережній та Слобідській Україні, вводиться кріпацтво. Тобто з'являються так звані казенні селяни, тобто ті, які були державними кріпаками. Отже, вони не були панськими кріпаками, але повинні були відбувати військову службу. Отже, у 1764 році, за наказом Катерини ІІ відбувається.
Вона Катерина чи
Єкатерина? Українська Катерина. Російською Єкатерина. Катерини ІІ відбувається перше руйнування Січі. І насправді це було дуже і дуже передчасно, тому що турки починають підіймати голову та, власне кажучи, зазіхати на південь України. І коли Катерина кидається, щоб якось захистити той південь, виявляється, що козацтво, як основна стримуюча сила, відсутнє, тому що Січ вона розпустила. Ну, отже, зазначте собі, війна з Туреччиною 1797-1791 років. 1787-1791 років. Закінчується Яським миром. Закінчується Яським миром. Подожди. Я сейчас вам дам еще один договор, от которого вас слушать точно в трубочку свернуться. Слушать только внимательно. На відміну від попередньої, знову ж таки російсько-турецької, на відміну від попередньої російсько-турецької, 1768-1774 років.
Что, подождите, 68-70.
Русско-турецких войн у нас было далеко не одна.
Там ровно
3-4. Собственно, на відміну від попередньої 1768-74, наслідком якої став, а тепер розкриваємо вухо, бо воно звучить по-турецьки. Через дефіс з двох великих літер. Перше слово «кючук».
Кючук.
Кючук. Даня.
К-ю-ч-у-ка. Кючук. Тире. Кайнарджійського миру. Кючук Кайнарджійського миру. Кючук Кайнарджійського миру. Кючук Кайнарджійського
миру. Кайнарджійського.
Кайнарджійського.
Тут непонятно.
Води. Кючук Кайнарджійського миру. Кючук Кайнарджійського миру. Отже, яким чином відбувалося руйнування Січі? Не останню роль руйнування Січі, як це не дивно, зіграв Григорій Потьомкін. Він спочатку втерся в довіру до козаків, навіть виконував їх забаганки, щоб його прийняли до козацького кошу, щоб він став козаком. Його прийняли до Запорізької Січі, але оскільки там давали всім прізвиська, а він завжди ходив у своїй перуці, так, то перука після тих завдань не прасувана, не чиста, вона була ось таким чимось, то він отримав з цього і прізвисько. Отже, козацьке прізвисько Григорія Потьомкіна лунало як Грицько Нечеса. Це теж може трапитися у вас у ЗНО. Таке питання раптом було.
Потьомкін – це Грицько Нечеса.
Так. Козацьке прізвисько Потьомкіна – Грицько Нечеса. Грицько Нечеса. Але якось позагрававши з козаками, він насправді роздивився спадкування Січі, як вона, як Січ розташована, як розташовані гармати, яка міць. І вже потім, декілька років по тому, просто до Січі підтягнули гармати. І, власне кажучи, Січ дуже швиденько
закінчився.
І ще раз, є такий момент, називається... Называется позаигрывать с казаками. В прямом смысле, когда-то во времена Римской империи с пиратами так позаигрывал Юлий Цезарь, которого они взяли в плен. Они его собирались убить, он сказал, меня убивать не надо, мне принесет сейчас денег немного, но поверьте мне, Рим заплатит за меня по весу золота. При этом он с ними шутил, он рассказывал анекдоты. Он говорил, не верьте мне, я тварь редкая, я ж всех поубиваю. Пираты, думая, что будет действительно глобальный куш, они написали, собственно говоря, просьбу. В итоге прикатило 2-3 ремы с римским легионом, который, собственно говоря, повязал всех пиратов. И Юлий Цезарь, он выполнил свой, он смеявшись, говорил, что он поубивает их. Он их поубивал. То есть вот это он тоже позаигрывал с пиратами. Потемкин точно так же позаигрывал с казаками. Потом пришли войска, и запрос решился закончились. Отже, зазначте собі друге і остаточне руйнування. Друге і остаточне руйнування Запорізької Січі. Відбулось 4 червня. Відбулось 4 червня 1775 року.
Відбулось?
А що відбулось 4 червня 1775 року? Виникає питання, чому саме в цей час? Отже, тому що вже козаки стають остаточно непотрібні в тому місці, де вони знаходяться. Отже, зазначте собі, війська генерала Текелія.
Що?
Війська генерала Текелія оточили Січ. Війська генерала Текелія оточили Січ та висунули ультиматум про капітуляцію. Тобто на той момент козаків в Січі було немного, соотношення 3 тисячі проти 10 тисяч стоящих снаружи.
Та висунули
ультиматум про капітуляцію. Ультиматум – це різка форма вимоги. Ультиматум про капітуляцію. Отже, зазначаємо собі далі. Переділено на кілька частин. Переділено на кілька частин протягом двох тижнів. Російська армія. Від 25 травня до 8 червня 1775 року. Від 25 травня до 8 червня 1775 року цілковито окупувало Запорізькі землі. Отже, частині козаків було запропоновано перейти до селянського або до міщанського стану. Тобто ви стаєте мирними або селянами, або міщанами. Тобто або в місто йде жити, або в село. Зброї в будь-якому разі немає. Отже, отаман Петро Калнишевський відбувся найбільшим нескорою, тому його на 25 років закинули до Соловецького табору. Якщо подивитись десь на мапі, гуглівській, можете побачити, що таке Соловецький монастир, отже, в якому він перебував. Природа гарна, але дуже там жорстко, дуже там такі суворі зими. Отже, зазначте собі, найнепокірніша частина видалилась за межі Російської імперії, за Дунай, заснувавши там заснувавши там, за Дунайську Січ. Заснувавши там за Дунайську Січ. Зачасту ця Січ не рахується, тому що вона була і за межами імперії, і за межами України. На території України, ми з вами кажемо, було лише 8 січей, 9, якщо рахувати двічі виникшу Олешківську на одному тому місці. Ну, отже, за Дунайську Січ, роки існування цієї Січі 1775-1828. Так. У 1828 році під час російсько-турецької війни російсько-турецької війни частина козаків на чолі з Кошовим Йосипом Гладким
Атаман
так це атаман і був. Ну, Кошовий отаман.
Звісно, да?
Прокидайся. На чолі з Кошовим Йосипом Гладким перейшла на бік росіян. Після чого турки ліквідували Задунайську Січ. Отже, з тих козаків, які були за Йосипом Гладким, за Дунайську Січ. Отже, з тих козаків, що були з Йосипом Гладким, згодом утворилося Азовське козацьке військо. Саме тому, коли ви подивитесь на російськомовні карти кінця 18-го століття, через все лівобережжя, через східну частину Азовського моря та сучасну територію Дона буде простягатися напис «Землі Донського козачества». Тому що на території Російської імперії вони вже не розрізняли там чи то запорізькі козаки були, чи то азовські козаки, чи то донські козаки. Отже, для них то все було перемішано, тому просто названо було землями Дунайського козацтва, Донського козацтва, і так лишено. Отже. У 1783 році Катерина ІІ врешті-решт відвоює у турків Крим. Ще раз скажу, чому? Знову ж таки, за рахунок чого це їй вдалося? По-перше, це були чисельні русько-турецькі війни. По-друге, увага світової спільноти на той момент була звернена дещо трошечки за океан. Нагадайте мені, яка подія відбувається у 1779-1783-5 роках за океаном? Ні, не дивимось в конспекті. Виявляємо глобус, вертаємо його за Атлантику. Що там відбувається?
Америка.
Молодець.
1779 рік. Декларація Незалежності 4 липня і разом з нею, після того, якщо ви подивитесь, війна півночі та півдня. У них були фактично невеличка перерва між війною за незалежність з Англією. Так, 13, саме тому ми бачимо на прапорі у них 13 смуг, 6 червоних, тому що 6 перших фортів було засновано європейцями там. Ну, отже, і відповідно, я вибачаюся. Алло? Ні, то ще 15 минут. Вибачте, батьки. Повертаємось до розмови. Отже, відповідно, потім відбувалася глобальна сутичка у ході війни між північю та півднем. Коли технологічно розвинена північ намагалася відстоювати свої права, а південь рабовласницький намагався лишитися таким, як є. Якщо б згадаєте класичну американську цю кінострічку «Віднесені вітром», вона якраз про цю війну, шановні. Причому якраз з точки зору людини півдня, південного плантатора. Тому що головна героїня якраз звідти, вона була дочкою та плантатора.
Ще скільки там зірочок направлено?
Офіційно 50. Де-юре де-юре повинно бути 51, тому що штатів по факту 51, але вони хитро вислизнули, тому що 51 це сендвічеві острови, вони ж Гаваї, які на 99 років взяти Америкою в оренду у Великобританії. Були взяті в британської корони в 2011 році, цей термін сплив, і за умовченням його подовжили ще на 99 років. Але коли ви подивитесь на Гаваї, ви побачите фразу, що то не є штат, то є протекторат Америки. Тому де-юре вони зберегли, тобто 50 зірок, там все нормально. А території по факту 50.
Ми просто тільки на 65% вгадали, скільки там зірочок. Ми так. 25, я сказав, 30.
Ні, саме ще 50. Рівнесенько 50, тому 50 штатів.
Ми трошки, бачите, вже Америку розподіляємо.
Ну, молодці, молодці. Коли до Квебека доберетесь, там, погукайте. Отже.
А Вашингтон?
За рахунок цього Крим і вдалося загарбати, тому що світова спільнота на той момент активно слідкувала за іншим боком планети. Отже, які переваги давав Крим? Якщо ви подивите, він певним таким ромбиком у нас висувається на терені Чорного моря. По суті справи, це контроль над ключовою частиною Чорноморської акваторії. Отже, саме тому турки так не бажали його віддавати. Тому що ми з вами казали, що крізь у кожної з держав є своя кришталева мрія. Колись за часів Вітольда, польського короля, була Польща на території від Балтики до Чорного моря. Тому і до сьогодні у поляків кришталева мрія, щоб держава була від можа до можа. За часів Османа І, це онука Сулеймана, там на три рочки у нас Чорне море повністю було під контролем турків, тобто все узбережжя Чорного моря, це були турецькі землі. На три роки фактично Чорне море стає внутрішнім морем країни. Це кришталева мрія турків до сьогодення. Мрія українців до сьогодення, щоб відповідно Україна була в тих розмірах, в яких вона була, враховуючи за Дунайську Січ та Донські землі. Так, разом з Кримом, разом з Доном, такий собі шматочок, що Білорусь. Будеш там стрибати по болотах?
Ні, кривітку
копати. Креветок в полі. Бульбу копати. Ладно, ребят, домашнее задание вы получили. На сегодня всем спасибо, что вы терпели. Всем свободны. Вы только
уточните, в